Walaupun kita terpisah, kau masih berdendam jua kepadaku. Apa yang sebenarnya kau mahu dariku? Ku tak